за да отидем към следващия много голям въпрос. Той присъстваше през цялото време на днешния дебат. Състояние, проблеми, бъдеще пред националното здравно осигуряване въобще. Какво предлагате вие като специалисти и партиите, които представлявате? Какво да се прави с Националната здравноосигурителна каса? Какво да се направи, за да има конкуренция в тази област? Какво да се направи, за да не и се взимат парите на тази каса, както се случи в последния мандат? Когато доктор Брънзалов е прав, 2 милиарда ние не знаем къде отидаха и следа няма до този момент от тях. Изобщо, какво е бъдещето на здравноосигурителната система? Неясно или ясно, какво ще направите вие, за да очакваме ние, пациентите на Република България? Имате думата. Доктор Лозанов. Доктор Кирил Лозанов, експерт, политическа партия Либерален алианс.
Първо, съсловните организации, които отговарят за здравеопазването. Имам предвид Българския лекарски съюз, Съюза на зъболекарите в България, на фармацевтите. Те трябва да се върнат да и да договарят по реален начин, когато се прави така наречен национален рамков договор. До сега не знам дали знаете как е. От здравната каса и от надзорната здравната каса казват, това ще е така и ние това не можем да го коментираме. Това не е само за тия 4 години. И за предните 4 години беше по същия начин. И когато се върнат съсловните организации, ще предлагаме от това ще се вземе, от тук ще се даде. Ще има предоговаряне. Всички знаем, ние сме най-бедната държава, не само в Европейския съюз, в Европа изобщо. И ще договаряме парите, които могат да бъдат отпуснати, които са по-важните неща, но това ще го решат експертите, които разбират от медицина, а не хората, които разбират само как да не се дават пари за здравеопазване. Защото рамковия договор няма какво да се лъжим. Който го е чел, знае. Това е кой не може да извършва определен вид дейност, за да не взима пари за този вид дейност. Ако нямаш 4 хирурга на 8 часа работен ден, ти не можеш да правиш апендицити, не можеш да правиш херни, не можеш да правиш фисури на ануса. Нали? Искам, не че хората, които имат това заболяване, не страдат. Моля ви, но това се прави от един човек, от един хирург и една сестра. Защо трябва 4 хирурги, хирурзи на 8 часов работен ден? 2 са достатъчни. Защо трябва да има 2 специалисти по урология, за да могат да правят една фимоза? Което е...
Защото един не може да бъде 24 часа всеки ден.
Но фимозата не е спешно заболяване. Може да се направи на другия ден.
Но апандисит е спешно състояние.
Не, вижте.
Не се работи само по една нозологична единица в дадено отделение.
Здравеопазването от 20 години и имаше болници районни, които имаха сериозна хирургична дейност и нямаха 4 лекари със специалност, които да имат постоянно 4 хирурзи със специалност. Имаше 2 работещи хирурзи, имаше 4, които специализираха и 2 работещи бяха на повикване към тези, които специализираха. Така че има какво да се направи, стига да имаме желание да го направим. И когато казахме за конкуренция, конкуренцията и сега има реално. В София колко са болниците? Казахте 90.
Не, говорим за здравната каса.
Не, здравната
конкуренция...
каса...
Да, ние сега сме на темата здравна каса.
Вижте сега, здравната каса е едно голямо престъпление в българското здравеопазване. Голямо престъпление. Аз ви казах, ние имаме сметка пациентите ни да умрат, за да вземем пари за тяхното лечение, защото ако ние ги опираме, а ги пратиме някой да ги отглежда, нито, моля ви се, или ме наричате лъжец и говорим по друг начин, или се съгласявате с мене. Защото когато ние ги опираме и ги пратиме колегите в Дорил да ги лекуват, защото ние правим хирургичното лечение, а те правят педиатричното лечение. Нито ние взимаме парите, защото сме ги оперирали, но не сме ги гледали, а те не ги взимат, защото са ги гледали, но не са ги оперирали. Затова ви казвам, но ако детето умре по време на операцията, ще получим 8500 лева на дете.
Да.
Това се нарича.
Това ви питам, какво ще направите вие и вашата партия, какво ще направите, за да може здравната каса да си бъде на мястото, за да има конкуренция.
Ще върнем съсловните организации в договорния процес, да, но ще правят реално договаряне, да, а не да им се спуска отгоре.
Добре. Ивилина Алексиева.
Гражданска листа Модерна България е против монопола на касата, особено в, пък в, напоследък такъв какъвто е. Разбира се,
тук сега в студиото има поздравления.
Така, подкрепям казаното и от лекарите около мен, от част от лекарите около мен, че е наложително да има конкуренция на здравните каси, наложително е да се върне в договорното начало, наложително е то да бъде реално договорно начало. Необходими са спешни мерки за повишаване на доверието в здравната каса, като говорим частно за нея. Това ще стане с по-голяма прозрачност на бюджета и на разходите, и така се връща доверието на хората. Намаляване административния произвол на касата, въвеждане на критерии за оценка на изпълнението, т.е. административните санкции да бъдат заменени с и административния контрол да бъде заменен с специфичен контрол, професионален контрол за качество. Така лекарите няма да се превръщат в администратори, които плащат санкции за сгрешена буква, а ще бъдат стимулирани реално и качествено да упражняват своята професия. Задължително осигуряване на възможност за квалификация, преквалификация, специализация и постоянно развитие на компетентността на лекарите. Защото аз така мисля, че доверие в една система се връща и с постоянно доказване, че хората, които работят в тази система, имат необходимото професионално качество.
Благодаря. Доктор Николай Брънзалов, кандидат за народен представител от коалиция партии Съюз на демократичните сили.
Само за пояснение на нашите слушатели, аз стиснах ръката на колежката, да, защото това не е основен приоритет. Не може да има само една каса, да няма договорно начало с Българския лекарски съюз. Нашите приоритети са това. Първо, монопола. Народа блокира Орлов мост и правеше протести против монополите. Най-големия монопол е, един от най-големите, е здравната каса. Това го обявих неколкократно, така че връщането на диалога с Български лекарски съюз при арбитър Министерство на здравеопазване, категорично деполитизиране на ръководството на здравноосигурителната каса, решаване проблема веднъж завинаги с здравно неосигурените, изработване на здравна карта на България и най-вече проблема с, не на последно място, напоследно го съобщавам, но не на последно място, проблема с младите лекари. Ще направя всичко възможно. СДС ще работи усилено по въпроса да се върне достойнството на българския лекар. Българския лекар е натикан някъде, той е изтривалка на много институции в тая държава. Не може лекаря да бъде такъв. За това бягат. Или си сменят професиите. Не може българския лекар постоянно да му каже, че е краде, че е престъпник, че не е написал, не да му пращат ни шпиц с команди по кабинетите да ги разпиляват и да му търсят точки и запитайки и да го глобяват с хиляди и след това примерно лекара в Телк в Плоди взимал 300 лева подкуп. Всички новини с това почват новините. Добре, не е правилно. Против корупцията съм. Това ли трябва да бъде информирано обществото? Айде да го дадеме лекара на кучетата. Това ли е проблема? Всички знаем много добре българските лекари. Аз съм работил в чужбина, два чужди езика знам. Аз съм работил. Няма ти си представа какво, на какво отношение имаха хората към нас като лекари. Не като българи. Като стане въпрос вече за България, нещата се променят.
Да.
Отидах в Латвия на конгрес и когато си включих телевизора в стаята, излиза България мафия по Евронюс. Това да е срам човек да излезе от България вече.
Приключихте ли, доктор Бразов?
Да, благодаря ви.
Прав сте, защото от трибуната на Народното събрание се четаха СРС-та не за бандити, от организирането.
Лекари как разръждат?
А за лекари, които в крайна сметка се оказа, че са си свършили работата. За бандитите не сме чули СРС-та, за тези, които са част от организираната престъпност, не сме чули СРС-та, но ги чухме за лекари.
Плащаме си 100 милиона за СРС-та.
Разбира се.
Получаваме го.
И така, Национална здравноосигурителна каса, конкуренция и какво правим за нея, доктор Веселин Иванов. Кандидат за народен представител от Нова алтернатива, 11-ти Ловешки, 25-ти Софийски район.
На здравеопазването. Какво е ми предвид? казах вече, възстановяване на всички функции на държавата по отношение на финансирането на медицинските дейности, които тя трябва да предлага и финансово да осигурява. На второ място, задължително деполитизиране, денационализиране на Националната здравноосигурителна каса посредством промяна в Закона за здравното осигуряване. По този начин ще се възстанови обществения статут на Националната здравноосигурителна каса. На следващо място, ясно разграничаване между държавното и частно здравеопазване. На следващо място, ясно истинско стойностяване на всички медицински дейности в извънболничната и болничната помощ. Както казаха колегите, разработване на национална задължителна здравна карта, за да знаем какво се случва в държавата по отношение на това, което се предлага, като брой лечебни заведения, брой население и така нататък. И на следващо място, разработване на и предлагане на интегрирана информационна система, за която стана дума, която дава наистина пълна възможност да се проследява всичко това и да се контролира, което се случва и в Министерство на здравеопазването, и в Националната здравноосигурителна каса.
Последното е изключително важно. Говорим за електронно правителство. Назначаваме министър за електронното правителство, а ние нямаме информационна система в здравното обслужване. Мария, просто се ядосвам. Доктор Бранзов. Общо
практикуващи лекари, предполагам, аз не съм запознат с администрацията на България, да се направят електронни подписи.
Mm-hmm.
Ти си отчита дейността по електронни подписи.
Абсолютно.
Но в същото момент, в моя кабинет си имам 5 тона хартия, която трябва да бъде съхранявана, защото някакъв закон бил едика. Да. Този закон ще го намерим.
Аз ще това накрая ще ви попитам.
Няма къде да
бъде. Ще ми слушате
това
и с този ми въпрос.
Това е смешно, да си отчита по електронен път. Сега тези данни, които ще излезат за личните електронни досиета, те са благодарение на това, което аз съм подавал като електронна информация в касата. И в същия момент всичко се пише на хартия.
Писарушки. Писарушки.
Купища.
Да.
А тези документи се унищожават по закон по специален начин.
Като
защото ще им подписал документ,
така,
с който трябва да защитавам и личните данни на пациента.
Така.
Там има егинета, диагнози, кодове. Да. Не може да си запалиш печките с тях.
Да се върнем на здравната каса и какво предлагате вие и вашите партии, за да може за здравната каса да се говори с позитив, а не както до сега с негатив. Доктор Таня Андреева, кандидат за народен представител от Коалиция за България, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Това, което ние ще направим, е връщането на Националната здравноосигурителна каса като обществена институция, възстановяване на всички органи, които съвети, за които по-рано говорих. Надзорен обществения съвет, надзорен управителен съвет, всички комисии, които бяха във връзка с образуването на лекарствата, с позитивния списък на лекарствата, комисията по прозрачността, защото в крайна сметка в момента касата е една затворена структура. Контрол там практически няма. За информационната система, която вече всички говориха, въвеждането на пациентската електронна карта, електронна рецепта, досието, което за мен в момента във варианта, в който не е съвсем удачно,
е
защото до него има достъп във всеки. Това не е онова електронно досие, за което всички ние говорим, защото информацията за състоянието на пациента е конфиденциална. В момента е изкарана на страницата.
Само не у нас.
Да, само не у нас.
Да, на всичкото отгоре.
Остойностяване на дейността в доболничната и болничната помощ и да бъде остойностен труда на лекар.
На лекар.
Това да влезе в клиничните пътеки и в дейността на доболничната помощ. И поредното нещо, което ние предлагаме, е въвеждането на втори стълб на здравно осигуряване, където пациентите, лошото е, обаче, че практиката показва, че в момента здравноосигурителните фондове за допълнително здравно осигуряване не работят. И това е по-скоро.
Ама разочаровахме си на това, е доктор Андреев.
Това е икономически проблем.
Сега.
Защото не беше въведено правилно.
Най-вероятно, но няма как да накарате хората да с втори стълб. Просто няма как.
Доволен, че програмата на СДС всички имаме.
Браво, доктор. Доктор Бранзов, браво на вас.
Даже и БСП не подкрепя. За първи път.
Така. огромна област.
Накрая ще стигнем до една огромна и също мнение,
ще си стиснете ръцете всички в студиото. Огромна област, която тревожи, която докарва до истерия понякога населението на Република България, най-вече онези, които са болни. Това е лекарствената политика и всичко свързано с нашето лечение, като се започне от позитивния списък, мина се през цената на лекарствата, отиде се до скъпоструващите, но жизнено важни лекарства и така нататък. Почти няма българин, който да не е ощетен и да не е отчаян от състоянието на лекарствената политика в България. И всичкото това нещо ще подкрепя доктор Брънзалов. Ние, понеже няма на кого да си го кажем пациентите, отиваме при джипито и казваме: докторе, ти разбираш ли, че аз съм зле, а нямам лекарство. Какво ще предложите вие и партиите, които представлявате? Имате точно 10 минути, по 2 минути на човек. Заповядайте, доктор Лозанов. Кирил Лозанов, експерт Либерален алианс.
Общо взето, лекарствената политика е много сложен проблем, защото е чист бизнес. Това е една стока, която за съжаление се продава на болни хора от едни хора, които са вложили много пари, за да произведат едни молекули. Но искам да кажа, че не сме точно ние хората, които трябва да го обсъждаме. Има си специалисти по тая дейност. Нали? Сега ще кажете, този човек прави голяма реклама на господин Марешки, но той е доказал как продава на дребно. Как продава на дребно.
Не, нека да си направи реклама. Това е неговата партия. Даже ще каже и бюлетината, с която...
Не,
защо това е си ваше право.
Знаете какво става въпрос.
Да.
Който е доказал как може да продава толкова много, толкова дълго време лекарства на толкова ниски цени. Но хората не знаят, че господин Марешки примерно не е допуснат до продажба на лекарства на едро. И във всички търгове, в които участва, просто не е допуснат до съответното ниво.
Така.
Искам да кажа, има си хора, които са по-големи специалисти специално по лекарствената политика.
Ивелина Алексиева, кандидат за народен представител, гражданска листа Модерна България, 14-ти МИР, Перник.
Всъщност има ли лекарствена политика?
Да, страшно сте права. И аз ще задам същия въпрос, ако не бях водеща в студиото. И аз ще да питам, това въобще съществува ли това животно?
Да се въведат гаранции, аз тук ще направя реклама на СДС, да се въведат крайно време, да се въведат ясни гаранции между за това, че един производител няма да бъде търговец на едро и няма да бъде търговец на едро с лекарства. Така тръгна първия закон, в последствие обаче юридически вратички създават такива възможности с подставени... Вярно е, с подставени лица. Когато има връзка, тогава да, тогава лекарствената политика става бизнес и тя започва да обслужва големите фармацевтични компании. Ние не бива да забравяме, проблемите в България са толкова сложни, защото те са такива и в света. Лекарствата са четвъртия по богатство бизнес в света.
Да.
Тъй, че трябва да бъдем много внимателни, тук олигархическите интереси са изключително сериозни. Поради тази причина отивам на второто, което гражданска листа Модерна България иска да направи. Иска да направи прозрачен процес на преговаряне. Защото става дума за нашите пари. А заплаща се за лекарства с нашите пари. Поради тази причина ние гражданите имаме право да знаем кога, при какви условия и защо Националната здравноосигурителна каса преговаря за това лекарство, а не за друго. Ние не сме длъжни да бъдем специалисти в сферата, но ние имаме право от специалистите в сферата да имаме изключително ясна за нас, смляна за нас информация, защо се прави един или друг избор. В момента тази система е изключително непрозрачна. Ние ще се борим за прозрачност в нея.
Доктор Николай Брънзалов, кандидат за народен представител от коалиция от партии СДС, 24-ти МИР, София.
Ами ние, както знаете, от СДС сме против монополите. Нали, в системата за доставка, нали, консумация от, съответно, от пациентите за лечение на лекарства, има много монополи по линията. Верно, не е само като предишния ни диспут, само здравната каса, но има различни комисии. Така. Всички тези комисии трябва да има граждански контрол. Защото всичко останало отива на заден план. Пациенти трябва да бъдат този път, пациентските организации. Те трябва да защитават, нали, цените на лекарства, защото те ще ги консумират тези лекарства. Няма ги консумират лекарите. Аз за разлика от господин Марешки не знам как се продават лекарства и дистрибутират, ама знам как се изписват и днес съм изписвал за хиляди левови лекарства и всеки ден това правя. И знам проблема на българския народ тотално и по вертикалата и по хоризонталата относно тая гледна точка. Лекарствата имат механизми, които могат да им да бъдат намалени цените в България. Разполага не само държавата, защото тази държава много е дъвкахме тая вечер. Нали, има административни системи, които могат да се намесят много точно, конкретно и повтарям, демократично в този бизнес, който международно отношение се въртат повече пари, отколкото с другата. Българин е много чувствителен на тая тема, защото наистина голям процент от българското население е болно и трябва да се получават лекарства ежедневно. Цените на лекарствата в България могат да бъдат намерени само с тотален контрол върху тези институции, които регулират цялата вертикала надолу. От излизането на фабриката някъде, Германия, Англия, България, надолу. Естествено, трябва да има приоритет на, по групи. Това, което беше залегнато в предишното, което говорихме за, нали, когато разполагам с моя си дебитна карта, с което мога да я харча за моето здраве само, аз мога да избера дали да си купя скъпото лекарство или ефтиното лекарство. Няма нужда да ми говори който идея, нали, кое да взема. Става въпрос като лек. Естествено, с лекара може да се проведе разговор, кое да е лекарството, но примерно в Англия, ако си купите антибиотик, знаете ли как изглежда? Нито червена, нито зелена, нито пембяна, нито никаква кутийка. Едно шишенце, прозрачно, вътре са таблетки, на което е написано името на пациента, името на доктора, името на фармацевта, лекарството и как да се взима. Бяло с етикетче. Няма реклами, няма. Това всичко е пари, всичко оскъпява. Ако се въведе тази система, цените на лекарствата ще падат. Но са много по веригата. Много са дистрибутори, много са прекупвачи и до обикновения човек цената естествено ще се надуи. Затова трябва да има пациентски контрол. Лекарите, доктор... по-малко маса наместваме тук.
Приключихте ли, доктор Бранзалов? Да. Доктор Веселин Иванов, кандидат за народен представител от Нова алтернатива, 11-ти Ловешки, 25-ти Софийски многомандатен избирателен район.
Благодаря. Лекарствената политика е има, но тя не е реална според мен. Към момента тя не е истинска. Затова, защото договарянето, както споменах и преждеговорищите, не е прозрачно. Няма упражняване на необходимият контрол. И много от са извършени съгласно изискванията на закона, непрекъснато се спорят в съда, което става причина за изчакване доставката, например, за лекарства за онкоболни, поради което в момента, както беше написано в пресата, има един хаос по отношение на тези лекарства. Какво ние предлагаме? При възможност, значи намаляването на цените на лекарства може да се извърши, след като се извърши оценка на цената на производителя, оценка на цената на доставчика едро и дребно, и на следващо место, като се прецизират и цените на лекарства, които се предлагат в реимбурсния списък. Това е изключително важен, така наречен позитивен списък. Има и ДДС върху лекарствата, но бих казал, че при това състояние на държавата не е възможно да се намали данък добавена стойност.
Вие опитайте, ние все пак опитайте.
Ние няма да стане. Ние предлагаме договарянето на лекарствата да се извършва единствено и само от Националната здравноосигурителна каса. Тъй като в момента имаме договаряне от касата с отстъпка 20% и от лечебните заведения за болнична помощ, които договарят на пределни цени. Получава се една разлика в парите, която се явява негатив за Националната здравноосигурителна каса.
И за пациента в крайна сметка.
Точно така. Като договарянето да бъде отстъпка в рамките от 5 до 20%. Говорим и за лекарства, които са скъпо струващи по наредба 3-4 в реимбурсния списък включени. А що се отнася до лекарства, които се изписват по рецепти, там цената да се определя в зависимост от процента на инфлация. Това вече като действие, колкото разбрах, се предприема от Министерството на здравеопазването към момента. По този начин няма да има разкол. А всъщност само да добавя, защо се повишават цените на лекарствата, които се предлагат без рецепта? Защото тези, които доставят лекарствата по реимбурсния списък, ги договарят на най-ниски цени. Но има опаковки по 1 милиграм, по половин милиграм. Като договориш цената на половин милиграм, а ти получаваш в аптеката и ти го плаща държавата за 1 милиграм, се получава разлика. Тази разлика е поема съответният доставчик. И за да може да компенсира тази загуба, реално това увеличава
цената. Той натоварва цената на потребителя, така е.
Без рецепти, които да се предлагат. Предлагаме държавата да поема тази разлика в лекарствата, за да няма такова разлика увеличаване.
Благодаря ви и накрая, доктор Таня Андреева. Кандидат за народен представител от Коалиция за България, 25-ти многомандатен избирателен район София.
Нашите предложения, които обсъдихме и в разговор с Националната аптечна камара и фармацевтите, ще бъдат в няколко посоки. Първото е откриване на аптеки само от фармацевти. Ние сме също абсолютно против производители да имат право да откриват аптеки. Освен това, лимитиране на броя аптеки, които може да бъдат открити от един магистър фармацевт. Контрол върху цените на лекарствата. В страната, пак ще спомена по-малките градове и села, има места, където няма аптеки. Точно защото в тези места аптеките биха били неконкурентно способни. Ако един фармацевт знае, че дадено лекарство в София и в село Кошница в Родопите може да го продаде на една и съща цена, вероятно той и там ще направи своя аптека. Това, разбира се, изключително е свързано и със създаването по подобие на Националната здравна карта за лечебни заведения и с аптечна здравна карта. Защото фармацевтите са част от здравеопазването. Аз не съм съгласна, че фармацията в момента е така доста изкривено, но фармацевтите са част от здравеопазването. Те не са просто бизнесмени и продавачи на лекарства. И последното е свързано с това, което и колегата от СДС каза, не зная от коя програма е преписван, но монополите в всяка сфера в здравеопазването трябва да бъдат разрушени, за да имаме конкуренция, защото тя ражда доброто качество.
Така, приключихме с основните въпроси. Накрая, много интимно искам да ви попитам, до кога вие, лекарите, ще продължавате да търпите, освен да бъдете натикани в ъгъла, както някой каза вече, да бъдете едни писари на държавата. Само с по две думи и личния ви девиз. Слушам ви, доктор Лозанов. До кога ще търпите това положение?
Ами, фактът, че голяма част от младите колеги вече не го търпят, заминават, показва, че вече сме спряли да търпим. Нали? Преди 4-5 години полския министър на здравеопазването беше казал, едно време не им давахме пари, сега сме съгласни да им даваме 3000 евро, ма няма на кого да ги дадем. Така че...
Благодаря ви, Ивилина Алексиева.
Като не лекар, като гражданин казвам, аз не мога повече да търпя. Да. Гражданска ли сте модерна България, няма да търпи повече.
Доктор Николай Бранзалов.
Ами до кога ще търпим? В крайна сметка трябва да живеем в тази България. И ние затова сме се събрали тук, евентуално да влезем в парламента, за да го променяме. Това нещо сегашното статукво е недопустимо. Нали, затова сме се събрали, затова никога до този момент аз не съм си помислял, че се занимавам евентуално с политика. Затова съм тук, защото ми писна.
И ваше личен девиз? Моите
години, сега да емигрирам, някакси не се получава. Но
не,
но
все пак, не, плюс
аз обичам професията, аз не мога да живея без да преглеждам.
И какъв е вашия личен девиз?
Моя личен девиз е, че аз съм един от лекарите. Аз съм един от всички граждани на тая България, които са смазани, които плащат високите сметки за ток, които ги тормозят институции, които ги тормозят администрации, които ги смачкват. Е, за това ще направя всичко възможно да подкрепим хората да имаме по-лесен живот. Благодаря.
Доктор Веселин Иванов.
С две думи, въвеждане на цялата информация по електронен път и като изключвам до известна степен направленията, тъй като те са изключително важен документ и са част от лечебния процес.
Да.
Абсолютно важен.
А вашия личен девиз?
Моя девиз е, че искам здравеопазването да бъде истинско и за лекарите, и за хората в държавата.
Дано, доктор Таня Андреева.
Аз искам да подчертая, че реформата не трябва да се прави от администрацията и от администратори. Тя трябва да се прави от съсловията. От лекарското съсловие, от стоматологичното съсловие, от фармацевтите, с участието на пациентите. Само тогава може да намерим верния път. Иначе голямото писане ще спре в момента, в който се въведе едината информационна система с електронното досие, с електронната рецепта, с личната електронна пациентска карта. А моето лично веро е, че лекар може да бъде само човек, който има призванието за това. И понякога, независимо на какъв тормоз е подложен, той продължава да го прави, защото в крайна сметка го правим за всички хора, за майките ни, за децата ни, за близките ни
и за всички нас, които живеем в тази държава. Благодаря ви за вашето участие. Наистина бяхте първо много интересни, второ много откровени и трето, дано това, за което говорихме с вас, успеете да го направите в следващия 42-и парламент, за да може ние журналистите да не ви задаваме същите въпроси в края на 42-то Народно събрание. Пожелавам ви успех на вас лично, кандидатите за народни представители, на вас, които не сте кандидати за народни представители, но имате отношение към здравната реформа, към здравеопазването в България, защото всички трябва заедно и някак, може би доктор Иванов е прав, без партийни пристрастия да си отговорим на въпроса доволни ли сме от здравеопазването, защото в края на 42-я парламент да не сме на позицията, на която сме днес. И хората от здравеопазването, и пациентите, и всички да сме недоволни. Пожелавам ви успех, защото вашия успех е успех за България. Благодаря ви. Хубава вечер.
Избере съответната бюлетина. Иначе няма да стане.
Да, вече е късно да си казвате бюлетините. До сега трябваше да ги кажете. Аз сега казвам, че бюлетината ви накрая трябва да бъде една България. Това беше, уважаеми слушатели на Радио К2, дебата по здравеопазването в България. Поредния предизборен дебат от студиото на Радио К2. А сега, толкова по дебатите, продължаваме отново от студиото на Радио К2. Аз съм Клара Маринова, а вие сте в ефира на Радио К2.